to, čo môžeme a čo nás aj text dnes volá, že naozaj treba svoj život, svoje veci, to, čo si nesieme, vložiť do Božích rúk. A možno sa tak nejak strániť jednej veci, že ja sám to všetko zvládnem. No určitý čas určite. Ale potom ma to zomelie. Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje. Zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca. A pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Ochráni všetky jeho kosti. Ani jedna z nich nebude zlámaná. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný biblický text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v druhej knihe Samuelovej, kde v 24. kapitole, v prvých dvoch veršoch a potom aj v 10. verši čítame tieto slova. Znovu splanul Hospodinov hnev proti Izraelu a popudil Dávida proti nemu hovoriac: choď, sčítaj Izrael a Júdu. Preto povedal kráľ Joábovi a veliteľom vojska, ktorí boli s ním: prejdite všetkými kmeňmi Izraela, od Dánu až po Beršebu, a sčítajte ľud, aby som vedel jeho počet. Keď Dávid sčítal ľud, mal výčitky svedomia. I povedal Hospodinovi: veľmi som zrešil, že som toto urobil. Teraz však prosím, o Hospodine, odním neprávo svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, tie slova, ktoré som čítal, tie tri verše, pochádzajú, už ako sme aj z nich počuli, z pasáže, ktorá hovorí o tom, ako izraelský kráľ Dávid sa rozhodol sčítať svoj ľud. Koľko mal vlastne ľudí, ktorí žili tam v jeho kráľovstve. Čiže to bolo vykonané sčítanie ľudu. Ale to sčítanie nedopadlo dobre. Ono dopadlo až tak zvláštne. Treba hneď kvôli vysvetleniu viacerých vecí povedať, že v biblickom kontexte sčítavať nie je samo o sebe zlá vec. Na mnohých miestach v Biblii vidíme, ako sa sčítavajú ľudia, veci. Samo o sebe sčítavanie nie je zlá vec. Židovská história pozná rôzne druhy. Ale v tomto prípade, v tomto našom konkrétnom prípade, sčítanie ľudu nebolo dobré. Nebolo dobrým rozhodnutím. Musíme si uvedomiť viacero veci. Ten úvod biblického textu už trochu naznačuje ten kontext. Tam je napísané, že znovu vzplánul Hospodinov hnev proti Izraelu. To znamená, že Pán Boh sa nahneval v určitom zmysle na židovský národ. A potom pokračujú také zvláštne slova. A popudil Dávida proti nemu hovoriac: choď, sčítaj Izrael a Júdu. Ako keby Pán Boh sa nahneval na ľud a teraz ešte spôsobil niečo Dávidovi, aby Dávid neposluchol a dokonca urobil niečo, za čo bude potrestaný. Čiže to je veľmi také zvláštne. Pán Boh sa hnevá na národ, dovolí, aby bolo sčítavanie. Prečo sa vlastne Pán Boh hneval? V tom sa komentátori biblického textu rozchádzajú. Nie sú úplne presné dôvody. Ale jeden z nich, ktorý hovorí, že Pán Boh sa hneval na národ kvôli tomu, že v určitom okamihu národ podporoval Dávidovho syna Absalóna, ktorý sa snažil uzurpovať si moc, ktorý chcel otca v podstate vytlačiť z trónu a dostať sa na jeho miesto. A v určitom čase národ podporoval tohto muža, syna kráľa Dávida. A preto niektorí hovoria, že kvôli tomu prichádza ten hnev. A samozrejme, nie je to úplne 100% odpoveď, nevieme ju úplne presne. Ale tu samozrejme vyvstávajú ešte ďalšie otázky. Je Pán Boh zodpovedný za tento geniálny nápad? Je Pán Boh manipulátor, ktorý vmanipuloval Dávida do situácie, aby urobil to, čo urobil? Sú úplne legitímne otázky. Ja vám prečítam, ten text je opisovaný ešte aj na inom mieste v starej zmluve. Prvá Kronickým 21.1 vidí túto situáciu z nasledujúceho uhla. Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael. Zase máme úplne iný text. Druhý text nám hovorí, že Satan povstal, aby spôsobil, aby Dávid sčítal obyvateľov. Dnešný text hovorí, že Pán Boh spôsobil, aby Dávid sčítal obyvateľov. Ak ľudia milujú rozdiely v Biblii, nech sa páči. To je jedno z tých miest. A zase neexistuje úplne jednoznačná odpoveď, čo a ako v tej situácii konať. Ako presne interpretovať tie slova. Takto, Pán Boh, diabol, zase tam bola nejaká nebeská hra. Poznáme iné príbehy. Poznáme príbehy Joba. Kedy Pán Boh umožnil, aby diabol mohol pokúšať Joba. A teraz na to neexistuje v tomto kontexte hneď úplne jednoduchá odpoveď. Skôr môžeme hovoriť naozaj nejak tak, že Pán Boh umožnil, tak ako dneska vidíme, ľudia si hovoria, že ak Pán Boh existuje, prečo je toľko zla? Úplne legitímne otázky. Prečo sú choroby? Prečo ľudia sa trápia? Ak je Pán Boh láska, ak je dobrý, ak je milostivý? To sú presne tie isté otázky, ktoré si môžeme klásť aj pri tomto texte. Pán Boh niekedy umožňuje veci, ktoré z nášho ľudského hľadiska zdajú divné a zvláštne, že prečo? Na zároveň okamžite platí aj B. Ani lístok na strome sa nepohne bez toho, že by Pán Boh o tom nevedel. Ak Pán Boh niečo dovolí, umožní, aby sa dialo, to neznamená, že Pán Boh stratil kontrolu, to neznamená, že Pán Boh je vyhodený na druhú loď, a že tu vládne niekto iný. Pán Boh niekedy dovolí veci, ktoré nemáme odpovede. Prečo sa dejú? Nemáme. Ale dovolí. Umožní, aby sa diali. Ale neznamená to, že Pán Boh robí to, aby človeka doviedol, pokúšal. To robí diabol, to robí naše telo, ako sme počuli aj v epištolickom texte. Dalo by sa veľa hrať s týmto úvodom hneď. A to je možno domáca úloha. Ale zdá sa, že tu nás sa udialo niečo zvláštne. Téma tej dnešnej tretej nedele pôstnej je premoženie zlých mocností. Zlé mocnosti nás ťahajú k zlým rozhodnutiam. Je možné, že diabol využil túto situáciu a nejakým spôsobom domotal Dávida k tomu, aby urobil rozhodnutie, ktoré urobil. V čom bol vlastne dokonca ten problém s tým sčítavaním? Viacerí hovoria, že v tom čase Izraelu nehrozila nejaká vojna, že by bol pod nejakým blížiacim sa atakom alebo útokom nejakého národa. David nemal nejaké veľké dôvody to zrátavať. Ale viacerí hovoria, že prečo to urobil? Je, že v tej chvíli zdá sa, že jeho srdce, jeho myslenie ovládla pýcha. Ovládlo ho niečo. Čo spôsobilo to, že keď si zrazu pozrel, koľko má ľudí, koľko má vojakov, zrazu mohol začať spoliehať na seba. Na svoju armádu. Na svojich ľudí. Rozumiete ten posun? Že zrazu Pán Boh, ako keby bol poslaný na druhú koľaj. Že Dávid začína spoliehať na seba viac, ako na Pána Boha. A do toho sa vsunula pýcha z veľkosti ríše a z jeho sily. Začal, zdá sa, svoju silu vidieť viac v tom, čo mal a nie v tom, koho mal, respektíve koho poznal. Na koho sa mohol spoliehať. Ako keby zabudol na slova, ktoré Mojžiš kedysi dávno tlmočil židovskému národu, hovoriac v takej pasáži o budúcom kráľovi. Povedal, len nech nechová mnoho koní. Taký zvláštny obraz. Len nech nechová mnoho koní. Ako keby mu chcel povedať, že nech kráľ nemá to všetko najväčšie, lebo sa zrazu udeje jedna vec, že začne spoliehať viac na to, čo má, ako na toho, ktorý je nad tým všetkým. Že viac začne spoliehať na svoju silu. A viete, čo to znamená? Vlastne človek naráža na prvé Božie prikázanie. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ak človek čokoľvek postaví kdesi viac ako Pána Boha, je automaticky v konflikte, priamom v konflikte s prvým prikázaním. A to je pokušenie aj dnešnej doby, že človek sa učí viac spoliehať na seba, na svoje schopnosti. Na koho spolieham ja? David ako keby zabudol, že Gideon s pár stovák vojakmi, bez toho, že by zdvihli meč, porazil jednu obrovskú armádu. David ako keby zabudol na to, že počas putovania na púšti Izraelci mali obrovskú armádu a išli bojovať proti maličkému národu a si mysleli, že proste ten národ zničia a prehrali. V obidvoch prípadoch u Gideona, aj v tom príbehu z púšte, z putovania, boli rozdiely v tom, že u Gideona bol na strane národa Boh. Na tej druhom prípade Pán Boh chýbal. Nemusím mať nič, ak mám Pána Boha, mám všetko. A môžem mať všetko, ak nemám Pána Boha, nemám nič. Tie texty nás tak učia. A my vieme, že ak by sme pozerali celý ten text, ten 10. verš hovorí, že keď Dávid sčítal ľud, mal výčitky svedomia. Dávidovi to v tej chvíli došlo. Že to, čo urobil, že nebolo správne. I povedal Hospodinovi, to znamená, že sa modlil a hovoril, veľmi som zrešil, že som to urobil, teraz však prosím o Hospodine, odním neprávo svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo. Doslova sám seba klasifikoval, že konal bláznivo. A my vieme, že potom prišiel aj Boží trest a my vieme potom, že potom prišla aj Božia milosť. A to je ten text a príbeh. A tak sa chcem možno, a teraz tomu pôjdem, že zamyslieť nad tým, čo tieto slova znamenajú pre teba, pre mňa, pre nás tu dnes. Tento jeden staroveký, starodávny biblický príbeh. K čomu nás vedie? Tak niekoľko vecí. Tá prvá je, že na koho sa v živote primárne spoliehame. To je logická otázka. Dávid sa začal spoliehať na seba. Ak začne človek rátať počty, percenta, tak potom svoje konanie tomu podriadí. Pretože aj počty, aj percenta môžu byť zradné. Samozrejme, sú ukazovateľom, ale kvôli ním človek môže robiť všelijaké aj zlé veci, aj šíriť nenávisť. Stačí možno si pozrieť našu kampaň Slovensku. Zlé mocnosti mnohokrát využijú to, keď človek začne spoliehať viac na seba. Naše telo, naše emócie nás stiahnú úplne dole a zrazu človek sa ocitne, že ja to musím vyriešiť, moje ruky, môj rozum. A to nás mnohokrát dovedie, kde si do pasce. Počuli sme z Jakubovej epištoly, čo Maťka čítala, odkiaľ pramenia mnohé problémy, mnohé zlé situácie. Že nás stiahnu naše žiadosti, naše tela. Zlo, diabol nás stiahne, kde si úplne dole. Človek začne spoliehať viac na seba. To, čo môžeme a čo nás aj text dnes volá, že naozaj treba svoj život, svoje veci, to, čo si nesieme, vložiť do Božích rúk. A možno sa tak nejak strániť jednej veci, že ja sám to všetko zvládnem. No určitý čas určite. Ale potom ma to zomelie. Človek musí do Božích rúk vkladať aj svoju samotu, aj choroby, aj smútok, aj bolesť, aj čokoľvek, čo nesie. Samozrejme, Pán Boh nám dáva schopnosti, zručnosti a talenty, aby sme mohli pracovať, žiť, fungovať. To není len tak. To sú dary, ktoré nám Pán Boh dal. Ale pamätajte si, tam je tenučka čiara medzi tým, kedy človek ďakuje a je vďačný za talenty, ktoré dostal, a medzi tým, že zrazu tie talenty a to, čo všetko dostal, začne považovať ako jeho dar, jeho talent, jeho. To je tenučka čiara medzi tým. Ale ak nás to stiahne tu na alebo tu, robí to obrovský rozdiel v živote. Obrovský. To ďalšie je, že čo chcem zdôrazniť, je, že Pán Boh mnohokrát posiela ľudí, ktorí prehovoria, keď robíme niečo nesprávne. To som už viackrát kázne hovoril. Ak by sme čítali ten text ďalej, tie verše od 3. po 9., by ste tam čítali, že v 3. verši jeden z vojvodcov kráľa, Joab, povedal takúto vetu. Joab povedal kráľovi, nech Hospodin tvoj Boh pridá ľudu stokrát toľko, koľko ho je, a nech oči môjho pána, kráľa, nech to ešte uvidia. Ale prečo si môj pán to tak žiada? Joab sa pýtal, Dávid, prečo to chceš urobiť? Prečo chceš to zrátať? Rozumiete, tá krása tejto pasáže je aj v tom, že pán Boh ešte poslal tam Joaba, ktorý ešte kráľovi dal tú šancu stopku, že Dávid, však pán Boh ti pridá kvanta. Prečo to chceš urobiť? Vojvodca nebol stotožnený s rozhodnutím svojho kráľa. Vedel, že niečo tu zasahuje do Božích kompetencií. Videl, že Dávid robí niečo, čo nemal. A tak to je také milé, že mať okolo seba v živote ľudí, ktorí nie sú len takí lacní pochlebovači, ale ktorí vedia aj v úprimnosti a v láske, nie preto, aby nás potopili. Aby nám v láske a úprimnosti vedeli povedať, že možno to rozhodnutie, ktoré robíš, nie je správne. My potrebujeme týchto ľudí okolo nás. V odzokách takýchto Joabov. Je zaujímavé ďalej, že Joab bol potom lojálny. Začal, povedal si, čo považoval za správne povedať, aby jeho svedomie bolo v poriadku. Ale potom je zaujímavé, že zobral vojakov a išiel zrátavať. Poslúchol svojho kráľa. Dávid, pretože Dávid bol rozhodnutý, Dávid povedal, že tak bude a tak musí byť. Dávid ani nediskutoval s nimi. Niekedy človek sa musí podriadiť aj lídrom vedúcim, aj keď cíti a vidí, že ich rozhodnutie nie je celkom najsprávnejšie. A niekedy sa musíte len v tichosti modliť, že Pane Bože, nech ten náraz nie je veľmi veľký. Ale Joab je v tomto takým zvláštnym obrazom. Tiež zaujímavé bolo to, že Dávid tam vôbec nediskutoval. Dávid povedal, bude to tak. Ja som tu kráľ, toto sa urobí. To niekedy tak býva, keď človek nemá argumenty, tak iba velí. To ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že v zdravom živote je potrebné zdravé pokánie. Pretože Dávid ukázal veľký format. Zatlkanie je vždy väčšia hlúposť ako úprimné vyznanie. Čo robil Dávid? Dávid, sme čítali ten 10. verš, on povedal, Pane Bože, to bolo celé bláznivé. Prosím ťa, odpusť mi to, čo som urobil. V tom je sila toho kráľa, že preto je tak vysoko hodnotený aj po veľkých kiksoch, ktoré porobil v živote. Je hodnotený vysoko, lebo to bol chlap charakteru v tejto chvíli, ktorý vedel povedať, že zlé som urobil. Rozumiete, niekedy v živote človek, každý z nás, keď niečo urobíme zle, všetci máme tú tendenciu to zatlkať, alebo proste neznášame, keď svetlo na nás zasvieti. Ako krtko, keď nemá rád to svetlo, proste hľada tú dieru, kde sa skryť. Niekedy taký sme v živote. Ale svetlo Evanjelia je vzácna vec, pretože nám otvára oči. Vtedy sa ukazuje tá veľkosť aj Dávida, pretože tam ľutoval to, čo urobil. Múdry človek sa veľa naučí aj z vlastných zlyhaní. Aj Dávid sa veľa učil. To ďalšie, čo sa udialo, je, že zlo musí byť potrestané. Nakoniec pán Boh vykonal trest. Prišiel trojdňový mor na krajinu. Trojdňový mor. Ale potom pán Boh sa zmiloval a zastavil. Rozumiete, ak proste človek urobí chybu, proste na to sa príde. A včera sme išli a som videl takú situáciu na parkovisku, jedna pani šoférka nevedela celkom výjsť z autom z parkoviska, tak oškrela svoje auto, aj vedľajší nejaký Mercedes, tak pekne odtiahla. A ja som to tam tak pozeral, som bol 5 metrov pred ňou, ale som sa chytal za hlavu, že stoj, že proste tam auto búraš. A ona potom jej to došlo, a potom to tam išla, si zapisovala a chcela zavolať tým všetkým. A proste ona nejakým spôsobom tam narazila, celé zdemolovala svoje auto. A druhí ľudia to videl som to ja, boli tam ďalší svedkovia na parkovisku. Tak išla a poctivo zapisovala si tie veci a išla. Možno, že dať vedieť majiteľovi, už neviem, akokoľvek. Ale jednoducho mohla by povedať, že a bolo by to úprimné, že človek aj ľutuje. Ale aj za chyby človek musí aj zaplatiť. To tak je proste a tak to je v živote. Že človek musí aj zaplatiť. Dávid ľutoval, ale potom musel aj platiť. Naozaj dôsledky hriechov sú mnohokrát také, že musíme platiť. Tak to je. Ale ja tu vidím ešte iné obrazy. Vidím jeden obraz, že aj my by sme mali platiť za to všetko, čo sme v živote porobili a robíme. Ale že niekto prišiel a to zobral na seba. Sme teraz v pôstnom období, v ktorom naozaj si uvedomujeme, že Pán Ježiš prišiel, aby zaplatil. V tom príbehu zaplatil Dávid a zaplatil ľud. V príbehu vo večnom príbehu zaplatil Pán Ježiš za hriechy všetkých ľudí. Za moje, za tvoje, za nás všetkých. Zaplatil a nám ukázal novú cestu, aby sme rozmýšľali viac sa spoliehať na Neho ako na seba. Ak by sme premýšľali v kontexte verša na tento rok, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on, sa môžeme pýtať, ako Pán Ježiš zápasil v takýchto chvíľach. Čo zvykol robiť Pán Ježiš, keď bol v pokušeniach? Si spomente na púšť. Citoval Božie slovo. Diablovi citoval Božie slovo. Mnohokrát, keď sa dostaneme do situácií, ktoré sú proste zlé, niekedy si treba pripomenúť niektoré texty písma. A to nás môže zastaviť. Nám môže ukázať novú cestu, ale dôležité je poznať písmo. My vieme, že Ježiš, keď bol v Getsemane, prišiel v pokušení, v zápase, prišiel anjel a ho tam posilňoval. Pán Boh niekedy posiela ľudí okolo nás, anjelov, ktorí nás posilňujú, aby sme vydržali v rôznych pokušeniach. Pán Ježiš nám dáva Ducha Svätého. My vieme, v Rímanom sa píše, a Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Ježiš priniesol a prináša, dáva Ducha, aby prišlo oslobodenie, aby prišiel nový život do našich životov. Pán Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade. Modlitba pomáha tomu, aby človek vytrval, aby sa učil spoliehať viac a prioritne na Pána Boha, potom až na všetko svoje. Ježiš hriechu nikdy neučinil. Ale my áno, mnohokrát to robíme. Ale to, čo dnes môžeme urobiť, je, že môžeme prísť k Nemu. A môžeme znovu a znovu vyznať, že viac a viac sa učíme spoliehať na seba, že začíname rátať ľudí, roky, situácie. Znovu a znovu to treba priniesť k Nemu. A naozaj zranený, zlomený, s pokorou a s bázňou môžeme prísť a Pán Ježiš nás dvíha, aby nás očistil, omilostil. Aby znovu sme počuli aj ja, aj vy všetci dnes, že odpúšťam. Ak vyznáme svoje hriechy, odpúšťam. Aby sme prijali novú silu do života, do zápasu aj s temnými mocnosťami. Aby pýcha neovládala náš život a naše vzťahy. A dnes môžeme prichádzať a prísť. V Jánovi 6.37 sa píše, a Pán Ježiš povedal, kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Nevyhodím. Ľudia nás môžu vyhodiť, odkopnúť. Pán Ježiš povedal, že kto prichádza v pokore a v bázni, nevyhodím ho. Nevyhodím. Tak aj dnes môžeme prísť. V pokore, v tichosti a priniesť to, čo si nesieme do Jeho rúk. Taký, aký sme. Amen.